intervija tev.
Ir tāda cilvēka, kurš tu satiec, un tev uzreiz paliek gaišāk ap sirdi, un ir viena tāda ļoti, ļoti šarmantā, talantīga mūziķe, Patriša, labrīt, čau! Vienmēr tev ieraugot, man tiešām paliek tā labāk ap sirdi, un Patriša, tu šodien atnāks cimās šeit pie mums uz radio tev, bet patiesībā tu šeit viss pazīst labāk kā es, jo tu esi daļa no mūsu komandas arī.
Tā ir sveiciens visiem radio tev klausītājiem, es šeit tiešām jūtos kā mājās, jo kaut kādu periodu arī es biju tajā pusē, kur tu šobrīd, un tā ļoti jauka mīļa sajūta, ka tu ienāc, un te viss ir pazīstams, un tevi uzņem vienkārši kā savējo, tas ir ļoti jauki.
Un mēs tev vienmēr šeit tieši tā arī gaidīsim, nekas arī nemainīsies. Patriša, tev ir ļoti, ļoti darbīga dzīves, arī redz pat saviem soctīkliem, visu laiku tu esi aizņemta, un viens īpašs jaunums šodien nāk klajā, un tā ir tava jaunākā dziesma Love Bites. Pastāst, lūdzu, tu biji devusies uz Berlīni, lai šo dziesmu ierakstītu. Kāpēc tieši tur?
Tāpēc, ka Berlīnē tajā brīdī dzīvoja brīnišķīgs producents Kim Wennerstrom, ar kuru mēs esam arī iepriekš strādājuši pie manām dziesmām, kas skan apkārt radio stacijās, un mums bija iepriekšēji ļoti foršas sadarbības, un tāpēc nolēmām, ka mums vajadzētu satikties un atkal pie kaut kā pastrādāt. Mums pievienojās brīnišķīgs dziesmu autors un mūziķis no Lielbritānijas un Austrālijas Duncans, Townsends, un tādā mēs tādā trio diezgan saskanīgi un ātrā tempā kaut kā mums ļoti plūstoši atnāca šī te dziesma. Es atnācu uz studiju, saku, man ir skaidrs stāsts, par ko es gribu pavēstīt. Un, man
liekas, vārdi ir tavēja.
Vārdi ir mani un Duncana, mums pišķiņ pievienojās arī pats Kims. Tā kā mēs tā diezgan kopā forši strādājam, mēs tiešām tā dalījām partijas bez mazvai.
Tas nozīmē, ka katrs ir sajūts to mīlestības kodienu kādā reize.
O, jā, jo es atnācu studiju, es saku, man šķiet, mums ir jāuzrakst kaut kas tāds īsts un tiešām tāds, nu tāda realitāte pišķiņ cilvēkiem ir jāatklāja, kā saka, no kuras bieži vien bail vienkārši ir cilvēkiem bail par to runāt, viņi kaunās, grib paslēpt varbūt tos grūtos, smagos brīžus sāpīgos, ar kuriem īstenībā mēs jau visi saskaramies.
Kāpēc tev ir svarīgi caur dziesmām runāt par šādām lietām, kā mīlestība, sāpīga mīlestība šajā reizē, un tas tomēr tas jaunākais hits, vai tu kaut kādā šobrīd rezonē pati ar to?
Kaut kādos brīžos viennozīmīgi, es domāju, jo šeit jau atkal šī var nebūt tikai runa par savstarpējām attiecībām ar cilvēku, ar kur tiešām ir šī ta kopdzīve, tas varbūt arī ar kādu tuvu draugu, māsu, brāli, pilnīgi vienalga, tās arī ir attiecības, un ja tas cilvēks vienkārši savā būtībā tev ir ļoti svarīgs, mīļš un nozīmīgs, tad ja viņš izdara kaut ko, nu, varbūt mazāk patīkama, tad, protams, ka tas sāp un baigi iedzeļ, un no tiem tuvākajiem parasti tas ir vēl sāpīgāk, es pat teiktu. Svešam tas viedoklis varbūt citreiz tu tā viņu, ai, palaid kaut kā garām, bet no tā tuvā svarīgā cilvēka tas viedoklis vienmēr arī tev pašam ir svarīgs, vai ne? Un, nu, tad, protams, tas tev tā kārtīgi var tur sadot pa iekšām.
Tāds sāpīgs pieteikums pirmdienai, bet tā reizē, man liekas, ir forši tās sāpes izlikt dziesmā un izdziedāt, un cienījumie klausītāji, izdziedat savas sāpes, ja jums tāds šobrīd ir līdz ar Patrīšu, lai skan dziesmu, tad jau mēs parunāsimies vēl.
You could be my medicine and take away my pain. Tell me nothing matters and save me from insane. You and I are opposites, blue sky and a storm, but still there ain't no stopping this. Just keep me warm. Shelter me now, don't you let go. Oh, poison flowing in my veins, the antidote as well, like a fever burning up my brain. You're heaven and you're hell. Shelter me now, don't you let go. of bites.
Nu tā ļoti, ļoti smeldzīgi, bet tiešām aizkustinoši. Dziesma angļu valodā, nu tā līdzšanējie hiti ir skanējuši latviski. Kāpēc tomēr šāda izvēle, jo latviešu auditoriju, nu, man liekas, kaut kā tomēr uzreiz uzķer to savu valodu labāk?
Protams, šajā reizē vienkārši tīri tāpēc, ka sakrita, ka mēs bijām ārzemēs, rakstījām dziesmu, strādājām pie jauna singla izveides, un mēs bijām trīs autori, katrs no savas valsts, un, protams, ka tā savstarpējā valoda visiem saprotamā bija tajā brīdī angļu valoda, līdz ar to ir arī tapusi latviešu versija, kuru mēs palaidīsim nedaudz vēlāk, būs arī tāda, bet šajā brīdī vienkārši likās ļoti dabiski, ka ir jāpalaiž arī dziesma, kura ir tieši savā sākotnējā formā radīta, jo man šķiet, ka arī tā angļu valoda šajā brīdī, šai dziesmai konkrēti, viņa patiesāk precīzāk arī apraksturo un pastāst visu to, ko esmu vēlējusies padalīties, kā saka ar klausītāji.
Es zinu, ka ir tāda mūziķa, kur izvēlās dzirdēt angliski, tieši tāpēc, ka tad liekas, ka nu, kaut kā vieglāk tās savas emocijas nodot tālāk, mazāk tāda kautrīguma sajūta par to, vai tu izjūti līdzīgi. No angliski kaut kā reizēm tie vārdi skan trāpīgāk arī.
Es piekrītu, viņi citreiz tiešām spēja noformulēt tavu domu ārkārtīgi, veiksmīgi, un latviešu valodā citreiz sanāk baigi lauzīt galvu, kā labāk to visu noformulēt, un tas varbūt nedaudz sarežģīto to visu, bet angļu valoda arī kāpēc ne man šie kādreiz ir kaut kas pratai reizē varbūt angļu valodā jāizlēž, jo ja ir šīs te valodas, kāpēc viņas nepielietot pirmkārt, otrkārt mēs nekad nevaram paredzēt, kā dzīvē kas iegriezšās.
Un kur šobrīd... tevi sadzird, vai ne?
Tieši tā, un mēs ne tikai nākam uz radio stacijām, bet tomēr dziesma arī skan Spotify'ā un arī YouTube'ā un citās platformās, tā kā cilvēkiem visā pasaulē principā ir piekļuva šīm tad dziesmām, un mēs nekad nevaram zināt, kas var atgadīties ar šo dziesmu. Tā kā ir forši citreiz pamēģināt, un es domāju, ka es mēģināšu arī vēl kādreiz, bet šī dziesma vienkārši tīri dabiski nāca sākotnēji angļu valodā, un tāpēc arī man likās ļoti loģiski, ka viņai arī tādai ir jāpaliek.
Par ko tu šobrīd sapņo? Tik daudz, kas tavā dzīvē notiek, bet kas ir tādi tavi kvēlākie tuvie sapņi?
Viennozīmīgi turpināt, iet savu ceļu mērtiecīgi uz priekšu un izdot jaunas dziesmas un strādāt pie savas mūzikas. Tuvākajā laikā plānoju noteikt arī albumu, jo tas ir bijis viens no maniem lielākajiem laikam tādiem mūziķa sapnīšiem. Tas mūziķiem ir svarīgi tomēr, ka tev ir tas albums fiziskā formātā kaut vai kur paņemt rokās.
Kaut kāds posms uzreiz ir noslēdzies, ka tev viņš ir.
Tieši tā. Un vienkārši baudīt dzīvi ar to, ko es arī daru, jo nevelti es šeit šobrīd atrodos, un es vienkārši esmu ārkārtīgi pateicīgs savā dzīvē, varu darīt tiešām to, kas man sarūpē prieku, un es varu savukārt šo te prieku arī iedot citiem un mēģināt iedvesmot citus cilvēkus, jebkādā vecumā nebaidīties darīt, riskēt un tiešām nodarboties ar to, kas viņus patiesi aizrauj. Tas ir pats svarīgākais.
Paldies tev ļoti iedvesmojoši, Patriša bija šeit.
Yes, tieši šodien. Tā.
Patriša bija šeit, lai skan tava dziesma tiešām tālu gan radio stacijās, gan arī, protams, Spotify'ā un visur citur, un lai tā mīlestība tev vairāk nekoša.
Paldies, jā, cerams, ka lai nu vienam nekoša tā mīlestība. Nu, citreiz vajag, lai būtu varbūt viela pārdomām, tī ir priekš sevis.
Jā, nu mēs mācamies, protams, no kļūdām arī. Labi, Patriša, čau, paldies tev, ka tu šodien biji. Radio 9.